Prezident Miloš Zeman nadále drží ve vládě ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD. Spor o jeho setrvání v kabinetu přitom ohrožuje celou vládu, protože sociální demokraté zvažují, že dalím stojí za to zůstávat v kabinetu, ve kterém nemůžou ani vyměnit vlastního ministra. Zatímco ale ČSSD padají preference, koaliční hnutí ANO ztrácí podle průzkumů jen málo přízně voličů. Nic na tom nemění ani vládní spory, ani demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi. Opozice vládu tvrdě kritizuje, je ale připravena nabídnout nějakou alternativu. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je dnes senátor TOP 09 Tomáš Černín. Dobrý den.
Dobrý den, hezké dopoledne vám i posluchačům.
Panují, pane senátore, různé názory na počínání prezidenta Miloše Zemana ohledně zdržování demise ministra Staňka z ČSSD. Jak blízká je vám ta teze hradní, tedy že nejprve by se měly prošetřit ta podezření ohledně finančních machinací, na které ministr Staněk poukázal, a až poté případně odvolávat?
Já si myslím, že pan prezident podle ústavy nemá žádnou pravomoc rozhodovat o tom, kdo bude ministrem. On má konat a jestli byla premiérem podán požadavek na odvolání ministra, tak pan prezident má zkrátka to odvolání podepsat a hotovo.
No ale je to takhle striktně v té ústavě napsáno, protože tam přece nejsou žádné lhůty.
Ona tam není žádná lhůta, ale je tam napsáno, že na návrh premiéra prezident odvolá.
Takže... Jinými slovy tedy ta argumentace, kterou je možné slyšet od prezidenta a jeho okolí, že prostě je to prezident, kdo odvolává a jmenuje ministry, tak s tím nesouhlasí.
Tak my nejsme v prezidentském systému, takže já si myslím, je tam prezident odvolá, to znamená, to je dokonavé. A prezident teda má odvolat na návrh ministra. Myslím si, že tam není tam žádná výhrada, není tam daný žádný termín na rozhodování. Není tam napsáno, prezident se rozhodne.
Nepřiblížili jsme se ale tomu prezidentskému systému, jak o tom hovoříte, přímou volbou?
Tak samozřejmě ukázalo se, že přímá volba opravdu není šťastné řešení a bych řekl, je to vidět nejenom u nás. Já jsem zažil několikrát přímou volbu prezidenta v Rakousku jako vlastně pozorovatel a po tom, co se dělo v roce 2012 u nás, tak jsem si říkal, to je neuvěřitelný, tady se rozhádaly rodiny, rozhádaly se vesnice. To jsem v tom Rakousku neviděl, asi se to tam stát nemůže a ejhle, uběhlo pár let, ono se to tam dělo taky a problémy byly kolem volby prezidenta ve Francii, nakonec ve Spojených státech. Já si myslím, že jsme se dostali někam, kam jsme neočekávali.
Je to z vašeho pohledu tak problematická záležitost, teď myslím přímou volbu prezidenta jako takovou, že by bylo na čase uvažovat opět o tom, aby prezidenta volil parlament?
Tak samozřejmě máme zastupitelskou demokracii a ti naši zvolení zástupci by měli tedy rozhodovat i volby prezidenta. Ona se tady tím, že prezident volen přímo, jsme se dostali trošku do nestandardní situace. Pan prezident se domnívá, že má větší pravomoc, než kdyby byl volen poslanci. A tím jsme se dostali do určitého, do trošku komplikovaného systému, protože nejsme prezidentský systém, jsme parlamentní demokracie a pan prezident si to vykládá tak, že pravomoci má díky té přímé volbě větší, než by měl mít.
Ale změna ústavy, která by tedy zase změnila volbu prezidenta na to, aby prezidenta volil parlament, to je dost komplikovaná záležitost.
Je to dost komplikovaná záležitost a trošku by nás to asi blamovalo, že by se říkalo, jednou si rozmysleli, že bude přímá volba a pak zase ne. Tak skákat z jednoho systému do druhého každých pár let asi taky není úplně nejlepší řešení.
Když se vrátíme k té aktuální politice, protože to, jak bude volen prezident v příštích desetiletích, je skutečně hudba budoucnosti. TOP 09 se připojila teď nedávno k opozičním stranám, které se pokusily neúspěšně vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše ve sněmovně. Co by se změnilo, co by se zlepšilo, kdyby tato vláda padla?
Ona, tato vláda vlastně neřeší aktuální problémy. Ona se zabývá hlavně problémy svého předsedy. Já si myslím, že by zkrátka měla řešit i něco jiného. Měla by řešit budoucnost této země a zatím řeší jenom kolosální problémy svého předsedy, který je v obrovském konfliktu zájmů a dneska už i znevažuje jméno naší země v cizině, tak já si myslím, že je nejvyšší čas.
Vy jste o tom mluvil i nedávno v rozhovoru pro Deník Právo, že tato vláda neřeší ty každodenní problémy, ale myslíte si, že by to s řešením těchto každodenních problémů bylo lepší, kdyby v tuto chvíli padla vláda? Nebylo by to naopak pro řešení těch problémů ještě komplikovanější?
Tak samozřejmě, vždycky, když padne vláda, tak je to do jisté míry komplikace, ale pokud tato vláda neřeší ty aktuální problémy, tak je potřeba s ní něco udělat a to nejlepší je zkrátka vyměnit premiéra, protože ten je nepřijatelný pro značnou část obyvatel naší země a už i v mezinárodním hledisku je v obrovském konfliktu zájmů, je známa jeho minulost a ví se, že není zdravé to, že má takový, že je vlastníkem obrovského množství médií, že vlastně ovlivňuje veřejné mínění. Je to obrovský problém.
Ale ten konflikt zájmu mezinárodního rozměru, o kterém hovoříte, to narážíte tedy na tu předběžnou auditní zprávu Evropské komise?
Ano.
Která se ale ještě může změnit.
No, já si myslím,
je to předběžná zpráva.
Samozřejmě, ale Evropská komise by asi něco nevypustila, aby potom řekla, ono je to jinak.
Kdyby teoreticky padla tato vláda, odešel premiér Babiš, nenaznačují poslední kroky prezidenta Miloše Zemana, že v případě, že by skončil premiér Babiš, takže by prezident využil všech možností, aby si sestavil nějakou v uvozovkách svoji vládu?
To je právě ta druhá stránka té mince, to je ta nebezpečná situace, k které může dojít. A já si myslím, že je potřeba to řešit skutečně rázně. Já si myslím, kdyby premiér odstoupil, to nemůžeme čekat. Tady je to taková hra kočky s myší samozřejmě.
No a jaké rázné řešení tedy se nabízí? Protože vy tedy podpořili jste, nebo poslanci tedy za vaší stranu chtěli vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše. Ale kdyby nebyl Andrej Babiš, tak bude volba opět na prezidentu Zemanovi. Takže jaké řešení se nabízí?
No, tady jsme se už skutečně dostali pomalu do slepé uličky. Já si myslím, že řešení samozřejmě bude po příštích volbách. Otázka je, jestli ty volby budou v řádném termínu, nebo jestli budou předčasné. Ale teď je to řešení skutečně těžké, protože premiér odstoupit nechce, zároveň nechce podat kompetenční žalobu na prezidenta, protože ví, že prezident ho podrží, no a prezident této situace využívá, jak může.
Hostem dnešního interview je senátor TOP 09 Tomáš Černín.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste, pane senátore, řekl, že Andrej Babiš znehodnocuje naši pověst po celé Evropě. Čím se to dá ale doložit? Když se podíváme třeba na jednání Evropského parlamentu, tak ten zvolil místo předsedkyní EP Ditu Charanzovou z Babišova hnutí ANO. Kdyby ta pověst byla tak špatná, tak jak by se mohla stát místo předsedkyní Evropského parlamentu?
Tak to je samozřejmě věcí europoslanců a zřejmě ty postupy byly dohodnuty mezi jednotlivými frakcemi. Paní Charanzová je reprezentantkou ALDE, takže myslím si, že to nemá zase tolik společného s naší vnitropolitickou situací.
No a na čem byste doložil ta svá slova o tom, že Andrej Babiš nějak poškozuje pověst České republiky v Evropě?
Tak samozřejmě se tady jedná o ty dotace jeho firem, o kterých říká, že nejsou jeho, ale jestli tady došlo k nějakým účelovým převodům majetku a Evropská komise řekla, že dotace pro Agrofert proplácet nebude, nebo že Česká republika tyto dotace dokonce bude muset vracet, tak to samozřejmě poškozuje Českou republiku už jenom finančně. A navíc teď ta jednání právě o ustanovení Evropské komise, které vedl pan premiér, no vlastně nic z toho, co on avizoval, nedopadlo tak, jak říkal.
Tam, abychom to rozdělili, zase musíme v rámci korektnosti říci, že pokud ty dotace jsou v tuto chvíli pozastaveny, tak to se zase ještě může změnit, pokud česká strana vyvrátí ty námitky auditorů. Ale co se týká těch jen...
Ano. Tady je ta důležitá věc, že to jsou skutečně problémy premiéra jako fyzické osoby a on je deklaruje jako problémy, které dělá Evropská komise České republice, ale ve skutečnosti to jsou jeho problémy osobní, které to nejsou problémy České republiky. Já si myslím, že on by měl v tuto chvíli skutečně si řešit své věci a aby zkrátka zachoval České republice čistou tvář, tak by měl odstoupit.
No a co se týká té druhé věci, o které jste mluvil, tedy ta vyjednávání na summitu o obsazení vysokých funkcí v Evropské unii, tak myslíte, že tam došlo k nějakému problému kvůli tomu, že ta jednání vedl Andrej Babiš?
A tak slyšeli jsme, že ty vysoké posty budou obsazeny zástupci V4 a dopadlo to všechno úplně jinak.
No ale tak stejně tak, jako V4 tam nemá své zástupce, tak stejně tak je tam nemají Skandinávci, nebo je tam nemají Jihoevropané. To nemůžou tam přece všichni mít své zástupce.
Samozřejmě nemůžou, ale celkem to byla silná prohlášení, která jsme vlastně do té volby slyšeli a dopadlo to jinak. Já jsem nesledoval, co vyhlašovali Skandinávci, ale slyšel jsem to, co bylo vyhlašováno naším premiérem.
Jste přesvědčen o tom tedy, pane senátore, že to, že v těch nejvyšších 4 nebo 5 funkcích v Evropské unii nejsou zástupci střední Evropy, že to je kvůli tomu, že ta jednání vedl Andrej Babiš?
Já jsem
že kdyby je vedl někdo jiný za Česko, tak...
Já jsem
to teď
nemluvil
jinak?
O tom, že já jsem nemluvil o tom, jak on jednal, já jsem mluvil o tom, jak on mluvil, že ho cítil se velice silným a zkrátka nám říkal, jak to dopadne a dopadlo to úplně jinak.
Ale zároveň premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky přece říkali, že dopadli dobře, že byli jednotní v tom, že zablokovali Franci Timmermanse, že dokázali zůstat svorní. Není tohle ukázka toho, že Vyšegrádská čtyřka se dokázala na něčem dohodnout?
Tak...
A že ukázala sílu taky?
Jo, ale dopadlo to jinak, než jak premiér avizoval.
Když jste mluvil o tom, že vláda neřeší ty každodenní problémy, před chvilkou jste to opakoval, jaké každodenní problémy máte na mysli? Co konkrétně?
Tak mě jde hlavně o budoucnost naší vlasti. A my vlastně v době hospodářského růstu vůbec neinvestujeme do budoucnosti. Naopak vláda si kupuje hlasy voličů vlastně celkem levně za peníze budoucí generací. Já rozhodně nepovažuji za správné ty slevy na jízdném, po kterých vlastně ani nikdo nevolal na jedné straně a na druhé straně se neinvestuje do vědy a rozvoje.
Ale pardon, že vám do toho skáču, ale když třeba tady v tomto křesle byl Karel Havlíček, nový ministr průmyslu a obchodu, tak ten stále mluví o tom, kolik peněz jde do investic a kolik jde do vědy a výzkumu a jak právě tato vláda konečně dbá na to, že do těchto oblastí se investuje.
Ale je to samozřejmě, my jsme v době hospodářského růstu a ono se neinvestuje víc než v dobách krize, takže na to, jak se nám teď daří, je to strašně málo. A neinvestuje se do další věcí, neinvestuje se do dopravní infrastruktury, že my pomalu vlastně ztrácíme dech v tom rozvoji.
Když jste zmínil ty slevy na jízdné, je přece obrovské, nebo řekněme nezanedbatelné procento lidí, kteří tohle oceňují. Je tady přece velké procento lidí, kteří toto právě si na vládě cení. Ti lidé nemají pravdu?
Já si nemyslím, že to je tak velké procento lidí. Samozřejmě, že se ke mně dostaly hlasy taky, kdy lidé říkají, tato vláda je jediná, která pro nás něco dělala, ale obávám se, že to jsou ti lidé, kteří skutečně nemyslí na budoucnost, kteří myslí na to, co mají dneska.
A je na tom něco špatného? To jsou přece stejně lidé, jako ti co na tom
ale
myslí.
Ale ti,
jsou to lidé, kteří taky chodí k volbám. Co je na tom špatného myslet prostě na dnešek carpe diem? Co je zítra, stejně nevíme.
Samozřejmě to je ta bohužel zákeřnost demokratického systému, že stejný hlas mají lidé, kteří žijí dneškem, jako ti, kteří myslí na budoucnost. Já si myslím, že by si to měla hlavně mladá generace uvědomovat, že tato vláda skutečně projídá jejich budoucnost. A já to snad ani nemůžu těm lidem, kteří žijí pouze dneškem, nějakým způsobem vyčítat. Sám samozřejmě znám řadu lidí, kteří říkají, to, co mám dneska v ruce, to se počítá, to, co budu mít za týden, to už je nejisté, a to, co budu mít za 20 let, tak o tom nechci vůbec přemýšlet.
A myslíte tedy, že vláda nebo hnutí ANO se cíleně obrací právě na tyto lidi, na tento typ voličů?
Ano, jednoznačně.
Hostem dnešního interview je senátor TOP 09 Tomáš Černín. Připouštíte, že lidé se tak zklamali v těch tradičních stranách, mezi které tedy budu počítat i tu vaši, že kvůli tomu hledají alternativu třeba u hnutí ANO nebo u SPD?
Tak já nevím, čím se lidé cítí zklamání. Ona je tady vlastně úplně jiná situace, než když TOP 09 vznikla. Že? TOP 09 je tradiční konzervativní strana a tím svým konzervatismem je naprosto unikátní. Nikdo netušil v té době, kdy vznikala, že vlastně zemi uchvátí oligarcha a že se vyskytnou, že bude úplně jiná situace. Navíc konzervatismus začal kdekdo omílat, kdekdo si ho přivlastňuje, ale spojuje to vlastně s xenofobií a s nenávistmi k určitým skupinám. To jsou známky populismu, že? Kdy ti politici lidem nahánějí strach, vytvářejí tady nějaké nepřátele, před kterými právě oni je obhájí. To je čistý populismus a to s tím naším konzervatismem nemá vůbec nic společného, protože ten náš konzervatismus je evropský, stojí na křesťanských a judaistických tradicích. To znamená, že zde není žádné místo pro populismus. Naopak je to znamená, z toho se dá vyvodit solidarita a vzájemná úcta.
Myslel jsem to tak, jestli nemáte obavu, že TOP 09 jako strana, která byla u moci, byla ve vládě, v té své příležitosti zklamala a že kvůli tomu prostě je to možná trvale poškozená značka.
Já se nedomnívám, že je to trvale poškozená značka. Samozřejmě TOP 09 byla ve vládě v úplně jiné situaci. Byli jsme v době hospodářské krize a skutečně šlo o záchranu vlastně naší země před krachem, před tím, aby tady nevznikly skutečně skupiny lidí, o které se nestará vůbec nikdo, kteří jsou naprosto bez zdrojů. A ta doba si vyžadovala i drastická opatření a ukázalo se ale, že to byla správná opatření ve správnou chvíli a díky tomu se naše země opět dostala do období hospodářského růstu.
A myslíte, že to někdo ocení? Vy to považujete za správná rozhodnutí ve správnou chvíli, ale jak je tedy možné, že vám za to voliči nedají desítky procent?
Ale jak jsem říkal, od té doby se situace změnila. Vznikla tady populistická hnutí, která skutečně si kupují voliče celkem lacinými sliby a to na úkor budoucích generací. Já si myslím, že rozumný volič si toto musí uvědomit a že skutečně chce mít tu rozumnou alternativu.
Jak byste ovšem chtěl změnit takovou tu obecně tradovanou tezi, která nepochybně k vám taky dolehla, že Kalousek přidal důchodcům 40 korun, Babiš přidal 1000?
No, ale bylo to skutečně v době těžké krize a dnes v době hospodářské.
Ale zdá se, že ti lidé, kteří tuhle myšlenku jaksi nesou, tak ti nejsou ochotní připustit, že to byla prostě jiná doba, že to byla nějaká krize. Prostě tam je těch 40 korun versus těch několik set.
Jo, ale v té době to v té době bych řekl zaplať mámu za těch 40 korun, protože skutečně jsme měli těžké problémy, ale dnes těch 1000 korun je skutečně na úkor budoucích generací. Já opravdu důchodce mám rád a chci jim dopřát co nejvíce, ale myslím si, že bychom měli myslet na to, aby důchody měli i ti, kterým je dneska 30.
Je už jisté, pane senátore, že budete kandidovat na předsedu TOP 09 na volebním sjezdu?
Já jsem to vyhlásil 21. června na sjezdu na sněmu Královéhradeckého kraje a jsem rozhodnut, je to tak.
Od té doby přicházejí vám nějaké zprávy o tom, jak pravděpodobné je vaše zvolení do čela strany?
Tak já jsem k tomu vlastně byl dlouhodobě vybízen mnoha členy už celé 2 roky. Já jsem říkal, že na to nejsem úplně připraven, protože před 2 lety jsem byl téměř nováčkem v Senátu a nějakým způsobem jsem se tam potřeboval rozkoukat, potřeboval jsem si zvyknout na tu situaci. Já se domnívám, že jsem si tam svoje místo našel, že jsem platným členem Senátu a taky jsem trošku upravil moje rodinné hospodářství, které je mým skutečným posláním a to je právě taky pro budoucí generace. A domnívám se, zkrátka i ovoce někdy dozraje, takže čas nastal.
Já myslel, jestli třeba už jste dostal dostatek podpory, jestli cítíte, že to vaše rozhodnutí...
Těch reakcí jsem dostal opravdu ohromná množství podpůrných a je to velkým povzbuzením.
Nemáte obavu, že jako šlechtic, že budete takovým symbolem té elity, která chce vládnout a vůči které se mnozí politici vymezují. To není jenom v České republice, to je všude možně po světě. Donald Trump konec konců se do Bílého domu dostal tím deklarovaným bojem proti elitářství.
Já po žádné moci netoužím, já pouze cítím povinnost, že přede mnou bylo téměř, nebo přede mnou 9 století lidé se stejným jménem jako já přispívali rozvoji této země a já si myslím, každá generace dostane příležitost něco udělat pro svoji vlast. Já neustále zdůrazňuji, že mě se splnila všechna přání v životě a proto mám ten pocit, že zkrátka mám i povinnost něco dělat pro moji vlast a pro lidi, kteří tu žijí. Takže já po žádné moci netoužím, já jenom cítím, že pokud můžu, tak je to moje povinnost. A jsem docela rád, že nejsem ve stejné situaci jako můj dědeček, který v roce 1938 cítil povinnost se zastat Československé republiky v době ohrožení mnichovskou krizí a potom později se zúčastnil ještě delegace zástupců starých rodin, kdy to už bylo po obsazení naší vlastní Německé.
Chcete říct, že proti tomu ta dnešní volba je docela snadná?
Takže no, samozřejmě bylo jasné, dědeček byl potom uvězněn, s tím musel v tu chvíli počítat. Já jsem rád, že nejsem v takové situaci, jako byl dědeček.
Vy teď říkáte, že chcete z TOP 09 udělat stranu, která osloví i lidi v regionech, i lidi na venkově, aby to nebyla pražská strana. Jak to chcete udělat?
Já samozřejmě nechci, já mám Pražáky rád a nechci jim nic ubírat, ale skutečně se říkalo o nás, že jsme pouze strana pražské kavárny. Já bych toto chtěl vyvrátit. Já si myslím, že to myslíme s celou zemí dobře. A...
Rozumím. Budete mít nějaký program a tak dále. O tom si určitě ještě někdy promluvíme, ale mě by zajímalo, jak chcete ty lidi oslovit? Jakým způsobem chcete vůbec vejít ve známost?
Já si myslím, že naši členové trošku přeci jenom podlehli určité letargii a já bych je chtěl znovu povzbudit a myslím si, že jsou místa, kde jsme udělali v komunálních volbách nebo i v dalších volbách i na venkově dobré výsledky. Já si myslím, že to záleží skutečně na těch našich členech v těch místech, aby znova nabrali energii a vysvětlovali. Věřím, že tu sílu máme a hlavně náš venkov je skutečně dost zanedbaný. Oni lidé ztrácejí motivaci na venkově žít. Já jsem venkovan, žiju na vesnici velice rád a rád bych, aby ty lidé viděli, že to má smysl na venkově žít.
Ještě taková praktická věc. Když by mělo dojít na předčasné volby, což je varianta, která se teď začala skloňovat v posledních dnech nebo týdnech, z hlediska TOP 09 nepotřebovala by vaše strana spíš víc času, aby se nějak skonsolidovala? Ptám se na to, jestli předčasné volby by teď byly ve vašem zájmu nebo proti němu?
Já si myslím, že v tuto chvíli skutečně nejde ani tak o naší stranu. Tady nejde tolik o TOP 09, jako jde o budoucnost naší země a my se skutečně musíme připravit na postbabišovské období. To znamená, pokud by nastaly předčasné volby, myslím si, že by bylo potřeba skutečně se co nejvíce sjednotit a vytvořit určitou frontu demokratických stran, které se zkrátka postaví, které se postaví, ano.
Takže rozhodně byste nebránili předčasným volbám v zájmu toho, abyste získali víc času na obnovu vlastní
strany? Já si myslím, že tady skutečně nikdo nemůže hledět na své vlastní zájmy nebo na zájmy vlastní strany, když jde o budoucnost vlasti.
Senátor a kandidát na předsedu TOP 09 Tomáš Černín byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji taky za hezké dopoledne. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.